kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 25 ng Abril, taong 2025. Pag-alala at pagpupugay sa serbisyo at sakripisyo ng mga nagsilbi sa hukbo ng Australia, isinagawa sa mga dawn services sa buong bansa ngayong Anzac Day. Paalala sa mga Australia na nasa overseas kasama sa Pilipinas na gawin na ang kanilang pagboto para sa federal na halalan. At Alex Ayala, bigo na muling taluni ng world number 2 na si Iga Swiatek sa Madrid Open. Sa mga detalye, ginanap ang mga dawn service sa buong Australia upang gunitain ang Anzac Day, 110 taon makalipas na lumapag ang mga sundalong Australian at New Zealander sa Gallipoli noong World War I. Sa Canberra, binasa ng Australian Defence Force personnel ang mga CP mula sa mga sulat at diary ng Australian na nakaranas mismo ng mga marahas na katotohanan ng digmaan. Sa Sydney CBD, sinamahan ng mga dignitaryo ang mga veterano sa pagsikat ng araw sa Martin Place at Parramatta sa kanluran ng lungsod. Sa Melbourne, nakapaglagay ng mga bulaklak na poppy ang mga miyembro ng publiko sa Shrine of Remembrance kasunod ng dawn service doon bago ang isang marcha para sa Anzac Day. Inialay ni Mick Bainbridge ang Odd of Remembrance sa isang paggunita sa Canberra.
They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them, lest we forget.
Pinarangalan naman ang mga kababaihang Australia na nagsilbi bilang mga nurse sa Vietnam War sa pamamagitan ng isang permanenteng memorial sa unang pagkakataon, mahigit 50 taon matapos ang digmaan, isang permanent photographic display sa Morven Historical Precinct sa gitnang Queensland ang inialay para sa mga nabanggit na kababaihang Australian. Ang naturang display ay isang koleksyon mula sa Australian War Memorial na nagpapakita ng trabaho at pang-araw-araw na buhay ng mga nabanggit na Australian nurses na nag-alaga sa mga sundalo sa Vietnam. 353 na babaeng Australian ang nagsilbi bilang mga nurses sa Vietnam sa pagitan ng taong 1964 at 1972. Sinabi ng curator ng Vietnam Nurses Memorial na si Annabelle Braley na ang papel ng mga kababaihan sa mga digmaan ay nagsisimula pa lamang na makatanggap ng atensyon.
Most people don't know about them. I think people are starting to learn about the World War I and II nurses in a way that they didn't before, and the Boer War nurses, Crimea, etc. But the nurses who went to Vietnam just have flown completely under the radar.
Sa patuloy naman na kampanya para sa eleksyon sa Australia, sinabi ng isang biktima na nakaligtas sa pang-aabuso sa tahanan na umaasa siyang susuriin ng susunod na pamahalaan ang coercive control laws o mga batas kontra sa pilitang pagkontrol at lumikha ng mga mas mahigpit na mga batas upang maalis ang mapagkontrol na pag-uugali. Sa natitirang mahigit isang linggo bago ang federal na halalan naglabas sa mga pangunahing partido ng kanilang mga plano at pangako sa patakaran kaugnay ng kaharasan sa pamilya o domestic violence. Nangako ang Labor na pipigilan ang mga may kasalanan sa paggamit ng tax at corporate systems bilang isang uri ng pang-aabuso sa panlalapi. Habang ang koalisyon ay nangangako na dadagdagan ang kapangyarihan ng pulisya na ma-access at magbahagi ng impormasyon at gawing kasalanan ng mga akto na may kaugnayan sa pagkontrol sa paggamit ng teknolohiya. Malugod na tinanggap ng mga tagapagtaguyod ang mga pangako, ngunit kulang anila ang mga ipinangakong pagpupondo ng magkabilang partido. Pinapaalalahanan naman ang lahat ng Australians na nasa overseas o nasa labas ng Australia kasama yung mga nasa Pilipinas na kung plano nilang bumoto para sa federal na halalan sa Australia sa pamamagitan ng post o koreo na dapat na itong gawin agad dahil konting panahon na lamang bago ang deadline para sa postal voting. Kailangan matanggap ang inyong postal vote bago ang araw ng eleksyon sa Mayo at 3. Sa mga nasa Pilipinas, maaaring personal na bumoto sa Australian Embassy hanggang araw ng Biyernes, 2 ng Mayo. Habang ang pagboto sa federal na halalan ay hindi compulsory para sa mga Australian na nasa overseas o labas ng Australia, hinihikayat pa rin ang pagboto. Para sa madagdag na impormasyon kaugnay ng Australian Postal o Overseas Voting, bisitahin ang website ng Australian Electoral Commission. Sa balitang sport, bigo ang Filipino tennis star na si Alex Iala na makausad sa Madrid Open. Natalo ito ng world number 2 na si Iga Swiatek sa kanilang muling pagharap sa court sa round of 64 ng Mutowa Madrid Open. Nanalo ang Polish player sa score na 4-6, 6-4, 6-2. Naunang nagharap ang dalawa sa Miami Open quarterfinal kung saan nanalo ang Pinay tennis player. Sa kabila ng pagkatalo, patuloy naman ang pag-angat ng Filipina tennis star sa world tennis ranking. Nasa pang-72 na ito ngayon. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, kadalas ay maaraw sa 23 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 26. Sa Melbourne, lalo pang makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa 23. Sa Hobart, may namuong pag-ulan sa 21. Bahagyang maulap sa Canberra sa 24. May panakanakang pag-ulan sa Wollongong 24. Ganun din sa Sydney at Newcastle at pareho nga abot sa 25 degrees Celsius. Medyo ulanin din sa Brisbane sa 26. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 30. Habang sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 33 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Lim Villata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.